დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ დიდ და პრობლემურ საკითხზე, ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაზე, ამ განვითარების პერსპექტივაზე და კერძოდ ვილაპარაკებთ ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხედვაზე 2030 წლისთვის, რომელზეც მუშაობს საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის, სწორედ ამ კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ხუნდაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო დიმიტრი.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს და ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. მშვიდობიანი დილა მინდა უსურვო ყველას.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ ამ თემაზე სასაუბროთ. ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ძალიან მეეჭვება, რომ ჩვენ ყველაფრის მოცვა შევძლოთ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა თავდაპირველად კითხავდით იმას, თუ რატომ დაიწყო ახლა კომიტეტმა ამ დოკუმენტზე მუშაობა, რა არის მიზანი ამისა? ეს კი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, უბრალოდ სარეკომენდაციო ხასიათის, ვთქვათ, თავრობისთვის თუ როგორ?
კიდევ მინდა დიდი მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისათვის და ასევე ამ საინტერესო თემის, ვთქვათ, გაშლისათვის, ვისაც რომ საზოგადოებას მივაწევთ მაქსიმალური ინფორმაცია ჯანდაცვის სისტემაში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, რომ ამ მოკლე დროში შეუძლებელია ყველა იმ მიმართულებაზე საუბარი, მაგრამ მე შევეცდები, რომ ძირითად მიმართულებაზე გავაკეთო აქცენტი, თუ რატომ ვთქვათ შევიმუშავოთ ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხედვა 2030 წლამდე. ნებისმიერ სისტემას ჭირდება, სწორედ რომ სისტემური ხედვა, ის უნდა იყოს დროში გაწერილი, ის უნდა იყოს თანმიმდევრული, ეს იქნება მაღალი ეფექტის საფუძველი. ჯანდაცვის კომიტეტში ეს ტრადიცია უკვე არსებობს. მეორე მოწვევის პარლამენტში ჩვენ ქონდა შემუშავებული 2015-2017 წლის სამოქმედო გეგმა, რომელსაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ევროკავშირის ექსპერტებმა, ასევე UNDP. საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტი შეიქმნა, მაგრამ ჩვენ ამ მოწვევის პარლამენტში გადაწყვიტეთ, რომ უფრო გრძელვადიანი განვითარების ხედვა შევიმუშაოთ, დავდოთ როგორც ასე ვთქვათ წინა, ასე ვთქვათ საფუძველი დოკუმენტი იმისა, რომ შემდეგ სამოქმედო გეგმა შეიქმნას ამასთან დაკავშირებით, და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება სახელმძღვანელო გზამკვლევი სისტემისა, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სისტემა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წარმატებული პროექტია ბოლო წლებში, მაგრამ ფიქრობ, რომ მისი შემდგომი განვითარებისათვის აუცილებელია შემდგომი რეფორმირება. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ დღეს ადამიანი ქუჩაში უფლობის გამო არ იყუბება, მაგრამ სასურველია და აუცილებელი, რომ ხარისხობრივი მაჩვენებლები გავზარდოთ, და სწორედ პირველ ეტაპში ჩვენ მოვიცავით, რომ მაქსიმალური ხელმისაწვდომი გახდა ჯანდაცვის სერვისები მოსახლეობისათვის, მაგრამ მეორე ეტაპი ეს იქნება ხარისხი და კიდევ ერთხელ ხარისხი.
თქვენ შენიშნეთ, ქუჩაში არ იღუპება ადამიანები, თუმცა სამწუხაროდ მე არ ვიცი ზუსტი სტატისტიკა, იქნებს თქვენ დამეხმაროთ, რადგან ასეთ დოკუმენტზე მუშაობთ თქვენ ბუნებრივია თავდაპირველად დაიწყებთ ის პრობლემების შესწავლით და კვლევით. ქუჩაში არა, მაგრამ ჯანდაცვის დაწესებულებებში არის არაერთი შემთხვევა შეცდომებისა, და თქვენ აღნიშნეთ, რომ არსებული რეალობა ის რომ არ არსებობს ამბულატორიულ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, ლაბორატორიულ თუ ჰოსპიტალურ დონეზე სამედიცინო მომსახურების ეფექტურობისა და ხარისხის შეფასების მექანიზმებიო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თუ შეიძლება თუნებას მომცემთ, ამაზე გკითხავთ თავდაპირველად, რატომ ვერ შეიქმნა ეს მექანიზმები?
მინდა გითხრათ, რომ მედიცინა ეს არ არის ზუსტი მეცნიერება, ეს არის სწრაფად განვითარებადი, მუდმივად განახლებადი, მაგრამ ევროპულ ქვეყნებშიც, ვთქვათ, იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალი მაჩვენებლებია, ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემის განვითარებისა, იქაც არსებობს შემთხვევები, გარცვლების ფაქტები, შეცდომებიც. ისე რომ ჩვენი მიზანია სწორედ ის, რომ ხარისხული მაჩვენებლები გავზარდოთ, თუ ნაკლები იყოს ასეთი შემთხვევები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, სიკვდილის მაჩვენებელი ბოლო წლებში ქვეყანაში არის შემცირებული, განსაკუთრებით 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილობა, თუმცა ის საერთო ევროპულ მაჩვენებელს მაინც ჩამორჩება, ისე რომ ჩვენ ამ კუთხით სამუშაო ძალიან ბევრი გვაქვს. ის რომ ჯანდაცვის სისტემა რამოდენიმე მიმართულებაზეა დაფუძნებული, ის რომ მაგალითად მაღალკვალიფიციური სამედიცინო კადრების დეფიციტი აშკარა ქვეყანაში ქვეყანაში მოთხოვნა მიწოდება სამედიცინო კადრების თვალსაზრისით აქაც მნიშვნელოვანი დისბალანსია მაგალითად ის რომ საზოგადოების უზრუნველყოფა ექიმებით საკმაოდ ცეთი გაჯერებულია მაგრამ არის ექთნების დეფიციტი კატასტროფულად შემცირდა ექთნების რაოდენობა აქ რა თქმა უნდა რამოდენიმე მიზეზი არსებობს ამის მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ უნდა ვიზრდოთ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ის რომ ერთია დაფინანსება გავზარდოთ ჯანდაცვის სისტემისა ერთია რომ საკანონმდებლო ბაზა მისი იყოს მყარი მაგრამ მეორეა მას შეიძლება შემსრულებელი ანუ სამედიცინო მედპერსონალი და ჩვენ უნდა ვიზრდოთ მათ უწყვეტ სამედიცინო განათლებაზე ანუ პოზიტიპული განათლების რეფორმაზე კომიტეს დაწყებული აქვს მუშაობა ეს უნდა ეხებოდეს არამხოლოდ ექიმებს არამედ ექთნებსაც რაოდენობრივი დისბალანსი არის მნიშვნელოვანი მაგალითად წელიწადში ჩვენს ქვეყანაში არის საჭიროება იმისა რომ ექიმი წელიწადში დაახლოებით 300-350 მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მიწოდება ხდებოდეს მაგრამ დღეს ჩვენთან ეს ბევრად მეტია დაახლოებით 1800 ექიმის მომზადება ხდება მაგრამ საპირისპირო მაჩვენებელი ექთნებთან მიმართებაში ის რომ ეს დეფიციტი აღმოიფხვრას საჭიროა წელიწადში დაახლოებით 1000-1400 ექთნის გადამზადება მომზადება თუმცა დღეს ეს მაჩვენებელი არაჭარბებს 250-ს ანუ საერთო ევროპული მაჩვენებელი და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია არის იმდაგვარი, რომ ერთ ექიმზე უნდა მოდიოდეს საშუალოდ 4 ექტანი. ჩვენთან 2 ექიმზე მოდის 1 ექტანი და ეს განაპირობებს ხარისხოვანი მაჩვენებლების დაცემასაც, რამე თუ ექტანს უწევს იმაზე მეტი პაციენტის მომსახურება, ვიდრე მას რეალურად შეუძლია. აქ
ჩვენ უნდა მოქმედებს ხარისხზე.
რა თქმა უნდა, ეს მოქმედებს ხარისხზე. ახლა აქ გამოსავალი კლინიკებმა ნახეს, რომ თქვათ უნცროსი ექიმის თქვათ ასევე ექთნის დამხმარის სტატუსი შემოიღეს, მაგრამ ეს არის ასე თქვათ მოკლევადიანი აპრობლემის მოგვარების მცდელობა, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში საჭიროა კიდევ ერთხელ მეორე უწყვეტი სამედიცინო განათლების შემოღება, რომელიც შეეხება ექიმებსაც და შეეხება ექთნებსაც.
ზარი გოქს პირველი ყვეთერში თუ შეიძლება მოусმინოთ აბა მსმენელს. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ამით ბატონო ქალბატონო ნინო.
დიახ გისმენთ ბატონო.
ოდა თქვენ სტუმარს.
დიმიტრი ხუნდაძე
დიახ. მომცელ საშუალებას რო ვეუფ.
ბრძანეთ.
უგაცავად ბოდიში 79-ში ვარ. აი კი ჯანდაცვის სფეროში გააკეთეთ რაღაცა შეღავათები პენსიონერებისთვის, მაგრამ ძირითადი კაცო მაგალითად ეხოცკობია გულის რო გადაიღო 60 ლარი. თქვენ მაძლევთ მე პენსიას 180 ლარს 57 წელი ვიმუშავე კაცმა და ამითი წამლების ვიღო ყველა არი ამ 180 ლარით ვიარსებო თუ რა არის ახლა პარლამენტი ხარ თქვენ კანონმდებელი ორგანო ხარ მიიღეთ ისეთი კანონი ერთმანეთში იქა დავაროა და ერთი რო იყვის აუ მისაღები კანონია მან უნდა იყოს მიიღეთ კიდე ხალხის შენიშვნა საზოგადოებრივი აზრი უნდა იყოს კაცო თუ არა ისე არ შეიძლება თუ არა მე ვარ და ჩემი ნაბადი ისე გამოდის თქვენი პარლამენტი
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
თუ შეიძლება კომენტარს გავაკეთებ პირველში მივესალმე და მადლობას გადავხდი რესპონდენტს რომ კითხვა დაგვისვა, გარკვეული შეფასებაც გააკეთა, მაგრამ მინდა გითხრათ, ბოლო პერიოდში ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება 2-ნახევარჯერ გაიზარდა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ყველა პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. მსოფლიოში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე არის 33 ქვეყანა, ჩვენ ვართ 33-ე და ამ ქვეყნებში საშუალო დანახარჯი მთლიანი შიდა პროდუქტისა არის დაახლოებით 6-7%, ზოგ ქვეყანაში 10%-საც კი აჭარბებს. თუმცა ჩვენთან ეს არის 3%-ზე ნაკლები. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დანახარჯები უნდა იყოს თავსებადი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებთან, შესაძლებლობებთან, ანუ იმ ფინანსურ რესურსთან, რაც დღეს ქვეყანას გააჩნია. ჩვენ 2-ნახევარჯერ გავზარდეთ ჯანდაცვის დაფინანსება და სწორედ ამ განაპირობა ის, რომ სიკვდილობის მაჩვენებელი შემცირებულია, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს პრობლემები, იგივე თქვა, პენსიონერთათვის, სოციალურ დაუცველთათვის, მაგრამ აქ დაფინანსება განსხვავებულია. მაგალითად, სოციალურ დაუცველთათვის არის 100%-იანი დაფინანსება, პენსიონერთათვის გეგმიურ მომსახურების შემთხვევაში 90%-იანი დაფინანსება, ასევე 100,000 სარეიტინგო ქულამდე ჩვენ ახლა შემოვიტანეთ მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, შეჭირებულ ფენას ძალიან უჭირს, რომ ის პრეპარატები, რომელიც ხშირად მოხმარებადია, ესენციალური პრეპარატები, ის ძირითადი 4 მიმართულება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების, ანუ ქრონიკული დაავადებების, ზედასასუქის სისტემის, ენდოკრინული სისტემის, ეს პრეპარატები უკვე რამოდენიმე კვირა, რომ ეტაპობრივად შედის ძალაში და ხდება უზრუნველყოფა მედიკამენტები. თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, სამედიცინო მომსახურება მოითხოვს ძალიან დიდ დანახარჯებს და ყველა სერვისის მიწოდება და სახელმწიფოს მხრიდან მისი დაფინანსება, ეს არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ დაფინანსების ეტაპობრივ ზრდის ტენდენციებზე, მაგრამ უნდა ვიზუმოთ ასევე ხარჯეფექტურობაზე და ამის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის ის, რომ უნდა პირველად ჯანდაცვის რგოლი გააქტიურდეს. დღეს პაციენტების უმრავლესობა მიმართავს პირდაპირ სტაციონარს დაახლოებით 80% და მხოლოდ 20% სარგებლობს პირველი ჯანდაცვის რგოლით. არადა საერთო ევროპული მაჩვენებელი არის აბსოლუტურად საპირისპირო, 80% უნდა მიმართავდეს
პირველი ჯანდაცვის რგოლს.
გაცემთ ამაზის პასუხს. ეს იმისათვის აუცილებელი, რომ პირველ ჯანდაცვის რგოლში, ანუ პირველივე ეტაპზე მოხდეს ადრეული დიაგნოსტიკა, ადრეულ ეტაპზე ვთქვათ, პრევენციას, მკურნალობას უფრო ეფექტურიც არის და ხარჯეფექტურიც, და იშვიათ შემთხვევაში, ანუ დაახლოებით პირობითად მეხუთე შემთხვევაში უნდა ხდებოდეს საჭირო თქვა სტაციონარული მოსახურება პაციენტისა. თუმცა აქ, რა თქმა უნდა, ისევ ვაწყდებით იმას, რომ სანდოობა პირველ ჯანდაცვის რგოლში ექიმებისა არის დაბალი. მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მაღალკვალიფიციური ექიმი მუშაობს პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს მასშტაბი კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს და სანდოობა ექიმებისა პაციენტების მიმართ უნდა იყოს, პაციენტებისა ექიმების მიმართ უნდა იყოს მაღალი. ისევ გავდივართ იქ, რომ პოსტდიპლომური განათლების რეფორმირება უნდა შევიმუშაოთ და ამიმართულებით სწორედ ერთი ვთქვათ, მიმართულება ამ დოკუმენტისა სწორედ ეს არის, რომ უწყვეტი სამედიცინო განათლება. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯანდაცვა ეს არის მუდმივად განვითარებადი, სწრაფად განახლებადი დარგი და ამ ვთქვათ, ახალ მოთხოვნებს, ახალ გამოწვევებს უნდა ასე ვთქვათ, მზად იყოს მეტ პერსონალი ამისათვის და ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია დღეს ვთქვათ, საპირისპირო, ვიდრე ეს უნდა იყოს, თანდათან შეიცვლება.
გეთანხმებით იმაში, რომ ექიმს მართლაც სჭირდება მუდმივი განათლება. ნაწილი ექიმების ამას აკეთებს, მაგრამ ბუნებრივია, ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული ცალკეული ადამიანის პროფესიონალის ენთუზიაზმზე და ინტერესზე, არამედ ამას რაღაც სავალდებულო ხასიათი და სისტემა უნდა ჰქონდეს, უნდა იყოს ისეთი, რაც აიძულებს ექიმს, რომ ეს აკეთოს მუდმივად. ბუნებრივია, ამაზე მეცაც კითხავთ, ბანო დიმიტრი, ცოტა მოგვიანებით ალბათ მეორე ნაწილში უფრო გადაცემის. თქვენ ზარია მინოთ ჯერ მსვენელს, რომ არ ვალოდინოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
დილა
მსვენელს, რომ არ ვალოდინოთ. რადიოს ჩაუწიეთ და აღარ შეგვისმის.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
რადიოს ჩაუწიეთ და
აღარ. ეხლა ერთი მოხციული კაცი გამოდიოდა თავის პენსიის საკითხზე ლაპარაკობდა. მე ეს ერთი პრობლემა არის, რაც არსებობს საერთოდ. მეორე ის არის, რომ ეხლა რაიონებში რადოვაც საკაშმო ზარვეილი გახსნა ესა საავადმყოფოები, რომელმაც იმუშავეს რამოდენიმე ხანი და მერე რატოღაც შეწუდეს მუშაობა. ამჟამად გეუბნებით თეთროს საკითხთა დაკავშირებით. თეთროს შენიერი კარგი საავადმყოფო იყო და არის ახაც შენობა, როგორც ასეთი, მაგრამ იქ არაფრის გაკეთება აღარ შეიძლება. ბავშვ რაღაც მოუვიდეს აქედან, ნუ ვარ ვინო ჩვენ რატოღაც მარნეულში. ამასინათ იყო ესეთ შემთხვევა, რომ ბავშვს სასწრაფო ოპერაცია დაჭირდა
გადასავისა
და მოუწიათ აქედან, მშობელს მოუწიათ მარნეულში წაყვანა, კიდევ კარგი მივასაერთო რომ ვნებოდა ბავშვებს. რატომ ხდება? აქ არიან სპეციალისტები ძალიან კარგი, 40-50 წლის სტაჟი აქვს მუშაობისა. რატომ არ ვიცი, ვერ გავიგე, რატო არენდობია და ხალხს თურა
ერთი თუ ორი ოპერაცია კი არა, გაკეთებული ამის მოსება ვარ კაცო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
რატო ხდება? ესეთი არც მარტო ჩვენთან კი არ არის.
მესმის, ვიცი. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ვიცი რომ მარტო თქვენთან არ არის, მეც მსმენია, არა მხოლოდ სასწრაფო საჭიროების გამო ვთქვათ სპეციალისტისთვის მიმართვაზე, არამედ გეოგრაფიას რაც შეეხება. არის თუ არა თქვენს დოკუმენტის სამუშაო ვერსიაში, როგორ თქვა, ეს ნაწილიც გათვალისწინებული გულისხმობს სამეცნიერო დაწესებულების გეოგრაფიის რა როგორ დავარქვათ რეგულაცია თუ
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა.
კეთილი.
მოთ ასე დავარქვათ. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ბოლო წლებში ძალიან ბევრი გააკეთა და ვერ ვიტყვით რა თქვა, რეგიონები მოკლებულია გამართულ თქვა სამეცნიერო ინფრასტრუქტურას, მაგრამ რა თქმა უნდა, დასახვე წარმართულებისას არის სწორედ ჩვენ ბოლო პერიოდში შემოვიყეთ კონტრაქტირების შერჩევითი კონტრაქტირების მექანიზმი, ანუ კლინიკები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რაც არის აუცილებელი, ისინი საყოველთაო ჯანის პროგრამაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ და ესაც სწორედ არის განმაპირობებელი იმისა, რომ მათ საკუთარ განვითარებაზე იზრუნონ. მხოლოდ ვთქვათ, შენობა ვერ იქნება საკმარისი თუნდაც გამართული, მას ჭირდება აღჭურვა, ჭირდება ისევ და ისევ ორებ მაღალ კვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალი, ამიტომ ჩვენ არამხოლოდ მედპერსონალის ლიცენზირებაზე ვაპირებთ, თქვა ახალი მექანიზმების შემოღებას, ან მაგალითად დღეს არსებული ლიცენზირების მექანიზმი არის იმდაგვარი, რომ მხოლოდ თეორიული ცოდნით ფასდება ექიმის კვალიფიკაცია და ეს ასე არ არის, რამეთუ არსებობს ის მიმართულებები, ის თქვა პროფესიები სამედიცინო, რომელიც პროფესიული უნარჩვევების გადამოწმებასაც შეფასებასაც მოითხოვს, მაგალითად თქვათ რეანიმაცია, ქირურგია არ შეიძლება მხოლოდ თქვათ თეორიული ცოდნით შეფასდეს და ასევე სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზირების მექანიზმების დახვეწა არის აუცილებელი. გახსოვთ ალბათ კომიტეტის თავმჯდომარისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადება, რომ კიბის უჯრედის ქვეშ გახსნილი სამედიცინო დაწესებულებები ვერ ასე თქვათ მიიღებენ დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან, რაბოთუ ისინი ვერ აკმაყოფილებენ მინიმალურ სტანდარტებსაც კი, და რა თქმა უნდა ეს ტენდენცია გაგრძელდება, ის რომ რეგიონებში ჩვენ უნდა მივიღოთ მაღალი სამედიცინო მომსახურების სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც იქნება როგორც ვთქვა ტექნიკური თვალსაზრისით აღჭურვა, ასევე მაღალპროფესიონალი ექიმებით დაკომპლექტებული. ესე რომ ჩვენი მიმართულება ძირითადი მეორე ეტაპს დავარქვედი ამას, იმიტომ პირველი ეტაპი ხელმისაწვდომობა ასე თუ ისე ჩვენ ეს მივახციეთ, მაგრამ ხარისხობრივი მაჩვენებლები აუცილებლად უნდა გაიზარდოს, რომ მოსახლეობა მიიღოს მაღალი სამედიცინო მომსახურება და სახელმწიფო ხარჯები, ანუ ჯანდაცვის სისტემაში გაღებული საბიუჯეტო თანხები იქნას ეფექტურად და ხარჯეფექტურად გამოყენებული.
ანუ დიმიტრი, 33 ქვეყანაო ბრძანეთ, სადაც ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მუშაობს, რა ტიპის ქვეყნებია ეს და რა ხანგრძლივობით ახორციელებენ ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამას იმ სახით, აი იმ ტიპისას, რაც არის დღეს საქართველოში?
კი ბატონო, მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციის მიხედვით საქართველო მიეკუთვნება საშუალო მაღალი შემოსავლის ქვეყნების ჯგუფს და სწორედ დაახლოებით მაღალი საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში მოქმედებს ძირითად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რამეთუ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ღირებული პროგრამა, მაგრამ მას ჭირდება დაფინანსება, ეს ყველა ქვეყანამ ვერ მოახერხა, მაგრამ ჩვენ ეს პროგრამა უკვე მოქმედ 2013 წლის და მინდა გითხრათ, რომ სოფლიო ბანკმა, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციამ ძალიან მაღალი შეფასება მიცა იმ რეფორმას ჯანდაცვის კუთხით, რაც განხორციელდა საქართველოში. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, დანახარჯები მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში არის საკმაოდ დაბალი ჩვენთან, 3%-საც ვერ აღწევს ეს, არა და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლე ქვეყნებში საშუალო დანახარჯი მთლიან შიდა პროდუქტის არის 6-7%. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 15% ფარგლებშია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თანხვედრაში უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალ და ფინანსურ რესურსთან მიმართებაში, თორემ მე მესმის აბსოლუტურად მისაღებია მოსახლეობის მოთხოვნა, რომ უფრო მეტი დაფინანსება მიიღონ სახელმწიფოს მხრიდან, ვთქვათ, სერვისების დიაპაზონი გაიზარდოს, პრეპარატების უზრუნველყოფა, სამედიცინო პროდუქტები უფრო, ვთქვათ, მასშტაბური იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ისევ და ისევ გადის ქვეყნის საფინანსო თუ ეკონომიკურ რესურსთან. ჩვენ ვფიქრობ, რომ აი მცირე რესურსით მოახერხეთ იმაზე მეტი, ვიდრე თუნდაც ეს იყო მოსახლეობაში მოლოდინი, იმიტომ კიდევ ამბობ, მოსახლეობის გაღარიბებაში ერთ-ერთი წამყვანი ვთქვათ როლი ეკუთვნოდა, როცა მოსახლეობა ვერ ღებულობდა სამეცნიერო მსახურებას, აკითხავდნენ ბანკებს, ყიდნენ ქონებას, იპოთეკარების ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ამის გამო გახდა ამბედის მოზიარე და დღეს ეს პრობლემები მნიშვნელოვნად არის შემსუბუქებული და მოსახლეობაშიც კმაყოფილების ინდექსი, მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან მაღალი, თუმცა რა თქმა უნდა კარგს უკეთესი ყოველთვის ჯობია და სწორედ ამ უკეთესისათვის ვიბრძვით და პარლამენტმა შეიმუშავა 2030 წლამდე სამოქმედო გეგმა, კონცეფცია, რომელიც იქნება საფუძველი იმისა, რომ ჯანდაცვის სისტემა მეტად ეფექტური იყოს მოსახლეობის ჯანდაცვის უზრუნველყოფის კუთხით.
ანუ დიმიტრი, ჩვენ მეტი დრო გვექნება მეორე ნაწილში საუბრისთვის, გავაგრძელებთ აუცილებლად. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები აქტროებით წდება. დიმიტრი ხუნდაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და დილის საუბრებს გავაგრძელებთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ოღენდის ბაგრამის ავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას თავდასხმა განხორციელდა, შედეგად მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარე საბასძე ბებიაშვილი გარდაიცვალა. აღნიშნულ ინფორმაციას საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს. უმცროსი სერჟანტი ბებიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2010 წლიდან მსახურობდა. მომხდარი თავდასხმისას ასევე დაშავდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მომსახურე. თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და უსამძიმებს გარდაცვლილი მშვიდობის მყოფელის უმცროსი სერჟანტი ბებიაშვილის ოჯახს. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ასევე ორი ამერიკელი ჯარისკაცი, არიან დაშავებულები. მომხდარი დაგმო ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატოს სამხედრო კოლონაზე თავდასხმა მოხდა ქაბულშიც, რომელიც ასევე თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. შედეგად საერთაშორისო კოალიციის წევრი ერთი ჯარისკაცი და სულმცირე სამი მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა და ხუთი ადამიანი დაშავდა. საქართველოში იაპონიის ახლად დანიშნულმა ელჩმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს რწმუნებათა სიგელების ასლები გადასცა. ცერემონიის დასრულების შემდეგ გამართულ ორმხრივ შეხვედრაზე კი ორი ქვეყნის სამომავლო ურთიერთობებზე იმსჯელეს. ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობასა და სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:10 და 32 წუთია. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის პრობლემებზე ვლაპარაკობთ. დიდი თემა, პრობლემებით სავსე თემა, ძალიან აქტუალურია ყველასთვის აბსოლუტურად, მიუხედავად იმისა, თანაბრად აქტუალური შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რა სოციალურ ფენას ეკუთვნის ადამიანი, მოქალაქე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ხუნდაძე და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხედვაზე. 2030 წლისთვის ამ დოკუმენტზე მუშაობას შეუდგა კომიტეტი და ვლაპარაკობთ იმ პრიორიტეტებზე, რასაც მიექცევა სამომავლოდ ყურადღება, იმ პრობლემებზე, რომლებიც გამოვლინდა ბოლო წლებში. თქვენ კლავეთ შეგიძლიათ მონაწილეობა დღევანდელ გადაცემაში 2-9-88-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, უკი სურვილი გექნებათ აზრის გამოთქმის ან კითხვა თუ გაქვთ ჩვენს სტუმართან. რამდენიმე წუთით მუსიკას უთმობთ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:37 და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებს დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ ჯანდაცვის სისტემის პრობლემებზე, ლაპარაკობთ დოკუმენტზე, რომელზეც მუშაობს საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი. ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხედვა გახლავთ ეს 2030 წლისთვის. დიმიტრი ხუნდაძე კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილეა დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელებს კვლავ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენიმე პრობლემას შეხედ, ბანო დიმიტრი, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა უმნიშვნელოვანეს პრობლემასაც ვერ შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ მინდა რომ ყველაზე მწვავეები გამოყოთ. ერთი მინდა მივუბრუნდე კადრების დეფიციტი, ახსენეთ თქვენ. ექიმები კიდევ თქვა არიანო, მაგრამ აი ექცენების მწვავე დეფიციტია, რაშიც დაგეთანხმებით, თუმცა ასევე კიდევ უფრო მეტი აქცენტი მინდა იმაზე, რა გეგმა აქვს ბუნებრივი ეს ჯანდაცვის სისტემა, რაღაც იზოლირებულად არ არსებობს, აბსოლუტურად ყველა სფეროზეა მიმული და დამოკიდებული, ეკონომიკაზე, ზოგადად ეკონომიკის განვითარებაზე, და განათლების ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და განათლების ხარისხი. საიდან უნდა მოვიდეს საქართველოში მაღალკვალიფიციური ექიმი? რაოდენობრივად შეიძლება აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას, მაგრამ დიდი ბოდიში. მასობრივად თუ შეხედავთ,
და რა მინდა გითხრათ, ასეთ საინტერესო კითხვის და ასმისათვის, და რომ მაძლევთ საშუალებას, ეს მიმართულება უფრო დეტალურად გავშალო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ პირველი ეტაპი ხელმისაწვდომობა მივახციეთ, მაგრამ ჩვენ პრეტენზიას ვაცხადებთ, რომ ქართული ჯანდაცვა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, მაგრამ მაღალი ხარისხი, მაღალი, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის მეტ პერსონალს გარეშე შეუძლებელია. კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა და მათი არათანაბარი გეოგრაფიული გადანაწილება მნიშვნელოვან ბარიერად რჩება დღემდე ხარისხიანი სამედიცინო სერვისების უზრუნყოფის თვალსაზრისით.
აი მაშინ გეთანხმებით, ბოდიში, თქვენ ბზანეთ რომ არისო მისაწვდომო, მაგრამ ადამიანს რომელიც სხვა სოფელში ცხოვრობს, მსმენია, რომ აი ყველაზე ახლო კლინიკაში არ მიდის ის ექიმთან, იმიტომ რომ არ აქვს ნდობა, იმიტომ რომ რაღაც ალბათ აქვს ინფორმაცია, მიდის უფრო შორს, უწევს წასვლა.
აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ ტენდენცია და კულტურა უნდა ჩამოაყალიბოთ ის, რომ პაციენტი უნდა მიმართავდეს პირველად ჯანდაცვის რგოლს, რომ ადრეულ ეტაპზე ხდებოდეს დიაგნოსტირება, დაავადების პრევენცია, ადრეულ ეტაპზე მკურნალობა. ეს არის დამზუკველი როგორც პაციენტისთვის, ასევე სახელმწიფოსათვის, რომ ის იყოს ხარჯთა ეფექტური. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უნდა უზრუნველყოს არა მხოლოდ თქვათ საკანონმდებლო ბაზამ, არამედ მაღალი კვალიფიკაციის საბედისმეტყველო მედპერსონალმა, რომ სანდოობა პაციენტების და ექიმების მიმართ განსაკუთრებით პირველ ჯანდაცვაში იყოს მაღალი.
მე გეტყვი, ჯანდაცვა მაღალი ხარისხის სამედიცინო განათლება სჭირდება ფული. მარტივად შეიძლება ძალიან უხეშად ვამბობ.
გეთახმებით.
საიდან ვინ უნდა დაფინანსოს ეს და არის თუ არა ამაში რაიმე პრიორიტეტი?
მოდით ბოლომდე შევაფასოთ. საკადრო თქვა რა დეფიციტი გვაქვს, მინდა გითხრათ რომ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია ექიმებისა და ექიმების არაბალანსირებულმა თანაფარდობა. მე მანამდეც გაცემის დასაწყისში განვაცხადე რომ 4 ექთანლი უნდა თქვა პირობითად ემსახურებოდეს ექიმს პაციენტის მომსახურების თვალსაზრისით, მაგრამ დღეს ეს მაჩვენებელი აბსოლუტურად საპირისპიროა. იმდენად დეფიციტურია ექნის პროფესია, რომ დღეს 2 ექიმზე მოდის ფაქტიურად, უბრალოდ 1 ექიმზე მოდის 2 ექთანი. საქართველოში გაცილებით მაღალია კიდევ ერთხელ მოსახლეობის ექიმებით უზრუნველყოფა. წელიწადში დაახლოებით 1500-1800 ექიმის, პირობითად ასე დავარქვათ, მიწოდება ხდება, მაგრამ საჭიროება, მოთხოვნა მიწოდების თვალსაზრისით არის, რომ წელიწადში დაახლოებით 300-350 ექიმის მომზადება, გადამზადება ხდებოდეს. მაგრამ ექთანებთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის აბსოლუტურად კატასტროფული მაჩვენებელი. მხოლოდ 200-250 ექთნის მიწოდება ხდება, არადა საჭირო რომ ეს დეფიციტი აღმოიფხვრას. წელიწადში უნდა დაახლოებით 1400-1500 ექთნის მომზადება უნდა ხდებოდეს. ასევე კიდევ ერთი მინდა და გეტყვით კონკრეტული მექანიზმი და ნაბიჯები, რაცა გადასადგმელი. სახეზე გვაქვს ასევე დაბერების პროცესი, ასე ვთქვათ,
მოსახლეობის.
მოსახლეობის ეს აქტიური დაბერების პროცესი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ექიმებს და ექთნებს აისახა. მაგალითად, დღეს მოქმედი ექთნების 40% არის ხანდაზმულობის ასაკთან სიახლოვეს. ანუ ამ კუთხიდან ჩვენს გვაქვს საზრუნავი და რა უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ადამიანური რესურსების მართვის გეგმა, ეს არის აუცილებელი და შემუშავებულია. აი გეტყვით რამოდენიმე მიმართულებას, მაგალითად ის, რომ ქვეყნის საჭიროებიდან გამომდინარე ექიმების ახალი ნაკადის დაბალანსება უნდა მოხდეს და ექთნების რაოდენობის თქვათ ზრდა, რომ ეს თანაფარდობა იქნას შეცვლილი.
როგორ უნდა დაბალანსდეს? საექთნო განათლების 108-ში ექიმი არ არის ყველა.
საექთნო განათლების მუდმივი უწყვეტი განათლების სისტემა უნდა შემუშავდეს. ჩვენ აქ გვაქვს მაგალითად ის, რომ წახალისების მექანიზმიც არსებობდეს, შეიძლება ეს იყოს თქვათ გარკვეული ბენეფიტები, ხოლო ეს თანხოდრაში უნდა იყოს მისი თქვათ განათლების ხარესთან დაკავშირებით. ანუ მაღალი კვალიფიკაციის ექთანს უნდა ქონდეს მაღალი, ვთქვათ, ხელფასი, ანუ რაც მეტია კვალიფიკაცია, მეტი იყოს მისი ანაზღაურება. რა თქმა უნდა, კლინიკისტვისაც სასარგებლოა, როცა ვთქვათ, ექთანი არის მაღალი კვალიფიკაციის, ის ასე ვთქვათ, კლინიკის პაციენტს კარგად ემსახურება და ეს რა თქმა უნდა შემდეგ მის ხარისხოვანი მაჩვენებლებს და შესაბამისად მის შემოსავლებსაც. შესაძლებელი ასევე, რომ გარკვეული სახელმწიფო დაფინანსებას კი შემოვიღოთ ექთნების მომზადების კუთხით. ისე რომ აქ მნიშვნელოვანი მიმართულებები
ამ ეტაპზე აუცილებელი იქნება.
აუცილებელია და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მაგალითად ექიმებთან მიმართებაში ის რეზიდენტები, რომლებიც ვთქვათ რეგიონებში ვთქვათ განათლების მიღების შემდეგ, რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ იმუშავებენ რეგიონებში, სახელმწიფო პროგრამა მათ დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ჩვენ გვინდა, რომ დაახლოებით ასეთი სისტემა შეემუშაოთ, რომ ექთნის პროფესია გავხადოთ მოთხოვნადი და მისი ანაზღაურებაც იყოს მოტივაცია ექთნისთვის, რომ მან საკუთარ განვითარებაზე იზრუნოს. ეს აუცილებლად გავა ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზრდაზე.
მე სამართლიანობისთვის ვიტყვინო ძალიან პრობლემურ სფეროზე და თემაზე სასაუბროდ მოგიწვიათ დღეს და ბევრი კითხვა არის ბევრი საკითხი, რომელიც შეიძლება სადაც გამოსავალი დღეს არც იყოს. მაგრამ აი შესაძლებლიდან გამომდინარე ვილაპარაკოთ. მანდო დიმიტრი, მსმენელი ყავს ხაზზე. დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. ოდიში გალოდინეთ. გისმენთ.
ის ალბეთ კეთკომასთან ესეთი კითხვა ბატონ დიმიტრის კესთან. ჩვენ აი წელს უკვე შევამჩნიეს თუ რა მწვავე რესპირატორული სიტუაცია სახელმწიფოში ჰაერთან დაკავშირებით ამას ეს აღიზიანებს ტურისტებს. მაგრამ ვერ გავიგეთ რა მოხდა პარლამენტში სიგრეტის კანონთან მიმართებაში, რომელიც ევროპული და ამერიკული სტანდარტებით უნდა აქტუალურიყო და იმასაც კი ვერ მიაღწია პარლამენტმა, რომ იმ ევროპულ და ამერიკულ სტანდარტებში მაინც ჩაესვა თუ ვერ კრძალავენ რომ სიგარეტის კოლოქს ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე, რომელიც არის ჩამფრევი ახალგაზრდების მისუმეტეს გოგოების მისი ჩვეულებრივი სტანდარტი ისეთივე კაცი, რომელიც არის ჩვენ როგორც ვთქვით, სათამლავი არა, რომ ის არის მოკშიბლავი. რა გადაიხადეს ამისთან ამ ბიზნესმენებმა ხელისუფლების სასაგებლო პარლამენტში? არჩევნების წინ რომ ყველაფერი ჩაგივარდათ წალში, გვით მარტივი რაღაცას კი ვერ გაკეთო. კოლოფელების დიზაინი მაგის ისლოსო
გასაგები. დიდი მადლობა. საშუალება მივცეთ სტუმარს. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის.
კი ბატონო, მეც მადლობას
გადავწყვეტ. და კიდევ უფრო მადლობა ჰაერის.
სამბაკოს მოხარება ქვეყანაში უნდა შემცირდეს.
რა გააკეთეთ ბოლო?
მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ არასახერბელო მაჩვენებელია ამ კუთხითაც, რომ ქვეყანაში 11000 ადამიანი იყუბება თამბაქოთი გამოწეული დაავადებებით. აქედან საყურადღებო რომ 3000 არის პასიური მწეველი, ანუ ვინც ვთქვათ თვითონ არ ეწევა, მაგრამ სხვის მონაცემს ვთქვათ გამოლაბოს სუნთქავს. ამ მართულებით მინდა გითხრათ, რომ მე მოწვეს პარლამენტის მიწრულს მეოთხე წელს დაიწყო იმ კანონპროექტზე მუშაობა, რომელიც პარლამენტმა მიიღო. მე კიდევ ერთხელ სულისკვეთებას ვეთანხმები, მაგრამ შეფასება ბოლომდე ზუსტი არ არის, იმიტომ რომ თითქოს ახლა პარლამენტმა უარი თქვა ამაზე. პირიქით, პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, თუმცა რა თქმა უნდა მოხდეს გარკვეული მართულების ეტაპობრივად გადასვლა. ეს ყველა ქვეყანამ ასე გააკეთა, სხვადასხვა წამყვანმა ევროპულმა ქვეყნებმა, აქ ექსპერტების ჩართული იყვნენ. პარლამენტის თქვათ შენიშნა მე ვერ მივიღებით, რომ პარლამენტმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ქვეყანაში იქნას დაცული მოსახლეობის ჯანმრთელობა სწორედ სიგარეტის მავნე გავლენისაგან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ასე ვთქვათ, მსმენელს მე მგონი აქცენტი აქვს გაკეთებული იმაზე, რომ კოლოფების, ასე კი სადა კოლოფის შემოღების რეგულაცია იქნა გადავადებული. ეს ფიქრობ იყო გარკვეული გონივრული ნაბიჯი იმისათვის, რომ ჯერეთი მწარმოებლები უნდა გადაეწყონ იმაზე, რომ მათ შეძლონ ასეთი თქვათ კოლოფების დაბზადება და შემოტანა. და
მე კიდე
აქ არის საფრთხე იმისა, რომ კონტრაბანდის სახით შეიძლება შემოვიდეს უკვე სიგარეტი, თქვათ, რომელსაც ვერ გაარკვევ თქვათ რა წარმოებისა, ვინ შემოიტანა ეს და გარკვეულწილად ამას ჭირდება საბაჟო კონტროლის მექანიზმების დახვეწა. ჩვენ არ გვინდა ვთქვათ მხოლოდ ემოციური ვთქვათ განწყობით შემოვიტანოთ რაიმე რეგულაცია, რომელიც ვთქვათ ის არ არ იქნება ქმედი, ან ვთქვათ სხვა რისკებს შეიცავს. ისე რომ პარლამენტის დამოკიდებულება, რომელიც დაფიქსირებულია მისი მხარდაჭერით და ეს კანონი მიღებულია, უბრალოდ აქ არის ზოგიერთი ვადა დროში გაწერილი, ზოგი საბოქმედება დაიწყება, ნუ პირობითად დღეს, ზოგი ვთქვათ ამ საღამოს, ზოგი ხვალგამთენისა, ზოგი ზეგ. ეს არის ნაბიჯი გათვლილი იმისათვის, რომ ქვეყანაში მწეველთა რიცხვი უნდა შემცირდეს. ეს აუცილებლად ასე იქნება. პარლამენტი უჭერს მხარს მწეველთა რაოდენობის შემცირებას.
ვერ გავაგრძელებ ამ თემას, სიამოვნებით კი ვილაპარაკებდი მეც ამ საკითხზე, მაგრამ მსმენელმა კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება კიდევ, ხო? ერთი საკითხი დასვა ჰაერის დაბინძურებაზე და მე სწორედ ეს მინდოდა მეკითხათ, როცა ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაზე ვილაპარაკობთ, იზოლირებულად მას ვერ განვიხილავთ, ვერც ეკონომიკისგან, ვერც განათლებისგან და ვერც გარემოსგან. და არის თუ არა რაღაც ჩადებული ამ დოკუმენტში, თქო, რაღაც მოთხოვნა, არ ვიცი, იმავე გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის. რომ რა უნდა ვთქვათ გამკაცრდეს კონტროლი მწვანე საფარის შემცირებაზე, რომ მეტი იყო. არის თუ არა ამ ტიპის რეკომენდაციები? მოკლედ რომ ბრძანოთ და მსმენელი ყავს კიდე.
რა თქმა უნდა, პირდაპირ და არაპირდაპირ ყველა მიმართულება შეიძლება დააკავშირო მოსახლეობის ჯანმრთელობას და მითუმეტეს, როცა ეს გარემოს დაცვას და ჰაერის დაბინძურებას და სურსათის თვითუნებლობას ეხება, რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ კავშირშია, მაგრამ ეს დოკუმენტი არის ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხედვა და ეს დოკუმენტი ვერ იქნება ვთქვათ ყველაფრის მომცველი, მაგრამ ეხლა ჯანდაცვის კუთხით საინტერესოა, ფიქრობ, დემოგრაფიული ვთქვათ ვითარება რაც ქვეყანაშია, მაგრამ ამაზე ცალკე დოკუმენტია შექმნილი, საერთოდ დემოგრაფიული საფრთხის დოკუმენტი, ასევე ერის აქტიური დაბერების პროცესი ვახსენდა, რა თქმა უნდა ეს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და ჯანდაცვის სისტემას პირდაპირ აისახება, მაგრამ ამ დოკუმენტში არა, მაგრამ ცალკე დაბერების პოლიტიკის დოკუმენტი უკვე შემუშავებულია, ესე რომ ერთიან სისტემაში, რა თქმა უნდა, ჭირდება ამას განხილვა, მაგრამ ერთ ფურცელზე ყველაფერი დატანილი ვერ იქნება.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ, ბოდიში გალოდინეთ.
დილამშვიდობის გენაცვალე. უკაცრავ შეიძლება მაგაც არ ეხება ეს საკითხი, მაგრამ გაბინძურებული როა საკ თბილისი განსაკუთრებით, აი პარლამენტი რატო არ იღებს რეაგირებას ის უბედური საწვავი რომ შემოაქვენ, აი ევროპისგან მაგალითებს ვიღებ, ევროპას შევედარეთ, ევროპაში ეს საწვავს კაციშვილი არ მიიღებს, იმ კომპანიას ისე დააჯარიმებენ თავის ცხოვრების არსებობა არ ექნება მიზღემში. აი ამაზე უნდა მივაქციოთ, უკაცრავ მართალდესაც ამას უნდა მივაქციოთ, რომ ჯანმრთელობა ვარესდება და ვარესდება გაბინძურებული ატმოსფეროში ზეგად. იქ ვიღაცა ლობირებს, აი საწვავი რომ შემოა, კაციშვილი არა, მაგის ვაკონტროლებენ.
დიდი მადლობა. ამზარისთვის ხო არ ეხება ალბათ ამ დოკუმენტს, მაგრამ
შევესწრები რომ გავცე პასუხი რა ინფორმაციას მე ამასთან დაკავშირებით მაქვს, თქვა მაღალი სიზუსტის შემფასებელი ვერ ვიქნები ამ მიმართულებით, მაგრამ რა თქმა უნდა მეთანხმები რომ გარემოს და განსაკუთრებით ჰაერის დაბინძურების კოეფიციენტი უნდა იქნას შემცირებული. რაც შეეხება საწვავს, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ბოლო პერიოდში საწვავის ხარესხი იქნა გადამოწმებული და ის საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება, თუმცა აქ მეორე პრობლემაა, ვთქვათ, ავტომანქანების ტექნიკური გამართვიანობის თვალსაზრისით. ის რომ ეს მექანიზმი ყოფილი ხელისუფლების დროს გაუქმდა, ტექნიკური დათვალიერება ავტომანქანებისა, ეს ერთჯერადად მისაღები იყო მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ გარკული გადასახადი მას ამისათვის არ ჰქონდა, მაგრამ აქ მივიღეთ მეორე პირისპირ უფრო მაღალი ხიფათის.
ბანო დიდი, ძალიან ცოტა რო გვაქვს სხვა თემა, ვიცი, ამ თემებზე ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, რომ უნდა შეგაწყვეტინოთ, მინდა ისე მეუბრო. ხო, გადავედით. საწვავზე თუ აპირებთ გამკაცრებასო, ამაზე კითხავთ მსმენელმა და კონკრეტულად მოკლედ უპასუხეთ თუ არის რაიმე დაგეგმილი.
კიდევ ერთხელ ამბობთ, საწვავის ხარესხი პერიოდულად კონტროლდება და მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში საწვავის ხარესხი იქნა შემოწმებული და ის საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება.
და მიუბრუნდები დოკუმენტს, მინდა ისევ კადრების საკითხზე, რაც შეეხება ჯანდაცვის მართვის სპეციალისტებს. მე არ ვიცი ეს რამდენად აქტუალური რომ არის, ვიცი, ცალკეული კლინიკის შემთხვევაშიც მიხვდებით ამას. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საჭირო ასეთი სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, მეტად შესვლა სისტემაში, თუ კი საერთოდ არიან, არ ვიცი. არ გულისხმობ სამინისტროს დონეზე და დეპარტამენტების და პარლამენტის დონეზე. აქაც იქნება დეფიციტი დარწმუნებული ვარ.
კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა, სისტემური მართვა
მოიქცეს
გარკვეულ ასე გადახალისებას. მე რამოდენიმე მიმართულება ვახსენებ, თქვათ, ინფრასტრუქტურა, ადამიანური რესურსები, ლიცენზირების მექანიზმის შემუშავება, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომა, მაგრამ აქ ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც დოკუმენტში არის, ეს არის მართვის ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა. ეს არის აუცილებელი პირობა, ის რომ ჯანდაცვის სისტემა იყოს გამართული. ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა ეს არ არის, ვთქვათ, მარტივი პროცესი, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში ეს უკვე დაწყებულია, საპილოტო პროგრამა სხვადასხვა კლინიკებში, ძირითადად თბილისის მასშტაბით, იგივე ვთქვათ, სარეცეპტო ელექტრონული რეცეპტების გამოცემა და მიწოდება.
ეს ფორმა, უბრალოდ, მე არსზე გეკითხებით. ვინ უნდა მართოს კლინიკა მაგალითად?
ელექტრონული მართვის სისტემა გულისხმობს იმას, რომ უნდა ეს იყოს პროგრამულად, უნდა იყოს სისტემური და ამაში უნდა თითოეული კლინიკა თავისი ადგილური რესურსით, ეს იქნება ვთქვათ, ელექტრონული მართვის მენეჯერები თუ ზოგადად კლინიკის მენეჯერული სისტემაც უნდა იყოს მორგებული იმას, რომ ერთი ან სისტემაში მათ შეეძლოთ ფუნქციონირება და მისი ასე ვთქვათ განვითარებაც, მისი ხედვას, შეფასებაც, ანალიზის ეს პრო იოლი ხდება სისტემის მეშვეურთათვის და საბოლოოდ ხარისხოვანი მატერიალებს
ვიღებთ. თავარი ექიმი უნდა მართავდეს კლინიკას თუ
კლინიკაში უნდა ქონდეს ყველას თავისი მიმართულება, ერთ-ერთი მიმართულება სამედიცინო მომსახურების კონტროლის, რა თქმა უნდა, ყველა კლინიკას უნდა ქონდეს მენეჯერი, მას უნდა ყავდეს, ისე რომ აქ მხოლოდ ერთი, ხა, კლინიკაში მხოლოდ ექთანი იყოს, ან კლინიკაში მხოლოდ ექიმი იყოს, ან თავი ექიმი იყოს, ან მხოლოდ ყველა მენეჯერი იყოს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სისტემური.
ხო, თქვენ ილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ, როცა ამ დოკუმენტზე მუშაობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, რატომ ავაჭ კარე ხა 4-5 წუთი გრძელმა დასრულებამდე. არის ის გარკვეულ მიზნებზე ლაპარაკი 2030 წლისთვის. სტატისტიკა მესმის რომ ასე უნდა აჩვენო სტატისტიკურად რაღაც. როცა დავუშვათ ლაპარაკია 0-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირებაზე. თქვათ ლაპარაკია ცოცხალშობილზე. თქვათ 10.7-დან 2016-ის მაჩვენებელი 1000-ა ცოცხალშობილზე 6-ამდე. დავუშვათ დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 17.8-დან 12-ამდე. არსებითი საკითხი, ისევ მინდა ხარისხის კონტროლს მიურნე. იქნებ ის 12-იც არ უნდა გარდაიცვალოს იმ 12-დან არც ერთი. აქ ხომ ნიშნულოვანი მარტო სტატისტიკა არ არის. ნიშნულოვანი ხომ ცალკეული შემთხვევის გამოკვლევაა.
რა თქმა უნდა, იმაში გეთანხმებით, რომ ერთი შემთხვევაც არის კატასტროფა, მით უმეტეს თუ ეხება ეს ბავშვებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მედიცინა არ არის ზუსტი მეცნიერება, მედიცინა ხშირად სასწავლებს აკეთებს, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით სასწავლის, ასე ვთქვათ, შემოქმედი მედიცინა ვერ იქნება. ესე რომ ჩვენი მიზანი არის
ეს, ფატიპის შეცდომებზე ვაპარავ, რომ ადამიანები კიბატონებს ძანი.
ეს სიცოცხლის მოსაოდნელი ხანგრძლივობა, ანუ ჩვენი მიზანი რა არის, რატომ შეემუშავეთ ეს გეგმა? სიცოცხლის მოსაოდნელი ხანგრძლივობა უნდა გაიზარდოს რამოდენიმე, ვთქვა, ერთეულით, ეს არის ჩვენი პროგნოზი. 0-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილობა შეხეთ თქვენ. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საერთო ევროპულ მაჩვენებელს ჩამორჩევით, მაგრამ დინამიკა ამ კუთხით არის დადებითი. ის რომ 2000 წლიდან მოყოლებული მაღალი იყო მაჩვენებელი 0-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა გარდაცვალების, ყველაზე მაღალი იყო 2009 წელს, მაგრამ შემდეგ ეს შემცირდა და დღეს არის ეს ითვლება ყოველ 1000 ბავშვზე 10.7-ი, თუმცა საერთო ევროპული მაჩვენებელი არის 6. ანუ ხედავთ, ევროპაშიც არ არის 0. 6 ეს ითვლება მაღალი მიღწევის მაჩვენებლად, ანუ ქვეყანაში არის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება. ასევე ცეგეპატიტის კუთხით, ეხლა შემიძლია ჯანდაცვის სისტემაზე ვისაუბრო. ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა და მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ამიმართულებითაც აღმოჩნდით, რომელიც მოსახლეობას აწვდის ამ სერვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ საერთაშორისო მეგობრებთან ერთად დახმარების გასაშემოდებელი იქნება და ჩვენი ქვეყანა უნდა გათავისუფლდეს ცეგეპატიტისაგან. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი, მხოლოდ პრეპარატების ღირებულება პროგრამის, ვთქვათ, ამოწურვისათვის, ანუ ეს დაახლოებით 5 წელს გატანს, არის 14 მილიარდი ევრო. ეს რამოდენიმეჯერ აჭარბებს საქართველოს ბიუჯეტს?
2 წუთი გაგვჭირდება ამ პროგრამაზე ძალიან ბევრი გულაპარაკება, ნუ დიმიტრი, ამ ეთერში გარწმუნებთ და მინდა უბრალოდ მაშინ ამ ნაწილში სწორედ ამ საკითხზე სხვა რამეს კითხავთ. რაც შეეხება ხედვას, რაც შეეხება პრევენციას და სამედიცინო დაწესებულების კონტროლს სწორედ ამ კუთხით, რაც შეეხება გავრცელების რისკს ცეჰეპატიტის. სხვა საკითხებს დღეს ვეღარ შევხედავ, დრო აღარ გრჩება უბრალოდ.
ტექნიკურ რეგლამენტში შევიდა ცლები, მაგალითად სტომატოლოგიურ კლინიკებს არ ქონათ ვალდებულება, როცა ისინი ბაზარზე შემოდიოდნენ, ისინი მხოლოდ განაცხადს აკეთებდნენ, დარეგისტრირდნენ და მათი შემოწმების მექანიზმი პრაქტიკულად არ არსებობდა. დღეს ეს მექანიზმი არსებობს. ეს გადამოწმები ხდება ძალიან ბევრ შემთხვევაში, მოხდა აღმოფხვრა, ძალიან ბევრ შემთხვევაში მოხდა კლინიკების დაჯარიმებაც. მე მინდა გითხრათ, რომ საბოლოოდ ჩვენ უნდა მივიღოთ სისტემა, რომელიც იქნება ძირითადად პრევენციული, ანუ ადრეულატავზე მოხდება დიაგნოსტირება, მოხდება დაზღვევა იმისა, რომ დაავადების გავრცელება არ მოხდეს, მაგრამ ამისათვის საჭიროა კიდევ ერთხელ პირველი ჯანსკოლის გააქტიურება და მინდა გითხრათ, თქვენ ახსენეთ კლინიკების რეგისტრაცია სამედიცინო დაწესებულებას, მინდა გითხრათ, რომ აქამდე ფაქტიურად არ არსებობდა პირველი ჯანსკოლის პასპორტიზაცია, ანუ კლინიკების შეფასება, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე ტექნიკური აღჭურვილობის თვალსაზრისით, ასე რომ ეს პროცესიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სწორედ ამ დოკუმენტში, რომ უნდა მოხდეს პასპორტიზაცია, აღწერა, ასე ვთქვათ, შეფასება, თუ რა რესურსი აქვს მას, როგორც ტექნიკური, ასევე სამედიცინო პერსონალის თვალსაზრისით, და აქედან მოხდება მათი ლიცენზირება და საბჭო პროგრამაში ჩართვა არჩათვის საკითხი.
ბანდა დიმიტრი, აპირებთ, ეს ისეთი მიმართულება ძალიან დიდ ხარჯთან იქნება დაკავშირებული. აპირებთ თუ არა გაძლიერებას ექიმების შეცდომების შესწავლის ნაწილში. ვიცი რომ არსებობს გარკვეული სტრუქტურა დღეს.
კი. რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროში არსებობს.
20 წამიღა დაქვს ჩაგისვა.
არსებობს ეს მექანიზმები, ხდება ხშირად განხილვა, მაგრამ მინდა
გითხრათ, რომ
ზოგჯერ მედიაშიც გადის ხოლმე, ზოგჯერ გადაუბოცებელი ინფორმაცია თა პირველ ეტაპზე ხდება შეფასება, რომ თქვათ ექიმა დააშავა,
ზოგჯერ
ექსპერტიზის
თუ არა რა უნდა გაძლიერდეს.
რა თქმა უნდა, აუცილებელია, სწორედ ამაზე ვილაპარაკებ, რომ ექიმების სანდოობა უნდა გაიზარდოს, მათი უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროცესი უნდა იყოს უფრო მეტად აქტიური და ეფექტური. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ობიექტურები. ჯანდაცვის სისტემა დღეს რომ არის წარმატებული, ეს გარკვეულწილად არის სამედიცინო პერსონალის ხარჯზეც.